Birinchi bob. Yayir. Iso qayiqda ko'lning narigi tomoniga yana suzib o'tdi. Bir talay olomon qirg'oqda uning atrofiga to'plandi. Shu payt Yayir ismli bir kishi kelib qoldi. U sinagoga boshlig'i edi. U Isoni ko'rdi-yu, oyog'iga yiqilib, "Mening jajji qizim o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingizni tekkizing. U sog'ayib tirik qolsin", deb qayta-qayta yolvordi. Iso u bilan ketdi. Isoning orqasidan ko'p xaloyiq ergashib, uni qisib qo'yar edi. Iso shunday deb turgan ediki, sinagoga boshlig'ining uyidan odamlar kelib unga, "Qizingiz o'ldi. Nega yana ustozni ovora qilyapsiz?" dedilar. Iso bu so'zlarni eshitib qolib, sinagoga boshlig'iga, "Qo'rqmang, faqat ishoning", dedi. Iso hech kimning ergashishiga yo'l qo'ymay, faqat Butrus, Yakub va uning ukasi Yuhannoni olib ketdi. Sinagoga boshlig'ining uyiga yetganlarida bezovtalikni, dod faryod qilayotgan odamlarni ko'rdilar. Iso ichkariga kirib, "Nega bezovtasizlar? Nega yig'layapsizlar? Qizcha o'lmagan, u uxlab yotibdi", dedi. Ular esa Isoning ustidan kulishdi. Iso hammani tashqariga chiqarib yubordi. U qizchaning ota-onasi va shogirdlarini olib qolib, qizcha yotgan xonaga kirdi. Qizchaning qo'lidan ushlab unga, "Talifa kum", dedi. Bu gapning tarjimasi, "Qizaloq, qani o'rningdan tur" demakdir. 12 yashar qizcha shu onda o'rnidan turdi. Yurib, atrofni aylana boshladi. Buni ko'rganlarning aqli shoshdi. Iso, "Buni hech kim bilmasin", deb ularga qat'iy buyurdi va qizchaga ovqat berishlarini aytdi. Botiniy narsani ko'rish. Bir kuni kichkina qizchalarim men o'ylab topgan iymon sinovlarida ishtirok etishga istak bildirishdi. Bu sinovning boshlanishi shunday bo'ldi. 8 yoshli Jenna va 6 yoshli Andrea uyimiz mehmonxonasining ikki tomoniga borib turdilar. Men esa 3 yoshli qizim Sara bilan xonaning o'rtasida o'tirib, yuz berayotgan hodisani kuzatadigan bo'ldik. Jenna ko'zlarini yumgan holda xonaning qarshi tomonidagi devoriga yetib borishi kerak edi. Unga yo'l ko'rsatib boradigan odam rolini ijro etayotgan Andrea ma'lum bir masofada turib, opasini yo'naltirib turishi kerak edi, toki Jenna mo'ljallangan joyga bexatar yetib borsin. Andrea 2 mayda qadam tashlab chapga yoki katta qadam tashlab oldinga degan yo'l yo'riqlar bilan chalkash yo'llarni Jenna muvaffaqiyatli bosib o'tishiga yordam berdi. Axir mehmonxonamizda stullar, changyutgich va kir choyshablar solinadigan savat ayqash uyqash bo'lib yotgan edi-da. Keyin qizlarim rollarni almashdilar. Endi Andrea oyisi yaxshi ko'radigan lampani sindirib qo'ymasdan stolni aylanib o'tishiga Jenna yordam berdi. Singlisi o'ngga burilish o'rniga chapga qayrilganda devorga urilib ketishdan ham singlisini saqlab qoldi. Ko'zni yumib, bir necha marta o'tkazilgan sinov nihoyasiga yetdi va qizlarim taassurotlarini o'rtoqlashdilar. "Menga umuman yoqmadi", deb shikoyat qildi Jenna. "Hech narsani ko'rmasdan yurganingda juda qo'rqinchli bo'larkan. Men hozir yiqilib tushaman deb qo'rqib ketdim", deb opasining gapini ma'qulladi Andrea. "Men kichkina qadamcha tashlab yurishimga to'g'ri keldi. Men nima ham deb e'tiroz bildirardim. Kattalar ham qorong'ida yurishni xush ko'rmaydilar. To'g'risi, shuni qilishga majbur bo'ladilar. Biz ko'pincha Jennaga o'xshab, atrofingda hech narsani ko'rmasdan oldinga yurish qo'rqinchli deb shikoyat qilamiz. Andreyaga o'xshab, yiqilib tushmaslik uchun mayda qadam tashlab yurishga majbur bo'lamiz. Biz ehtiyot bo'lib yurishimizga sabab bor. Biz ko'rmiz. Biz kelajagimizni ko'rmaymiz. Bizni ertaga nima kutayotganini tushunib yetmaymiz. Masalan, men shu jumlani oxiriga yetkazishim uchun uzoq yashashimga ishonchim komil emas. Ammo siz ham narigi olamga ketishingizdan avval shu jumlalarni oxirigacha o'qishga ulgurishingizni bilmaysiz. Men qo'l qisqalik yoki qiyin ahvol haqida emas, tamomila ko'rlik haqida so'z yuritayapman. Men yosh o'tishi bilan yaxshi tomonga o'zgarmaydigan ko'rish holatini nazarda tutmayapman. Yo'q. Men shunday illatni tasvirlayapmanki, bu illatdan bizni faqat o'lim qutqarishi mumkin. Biz ko'rmiz. Kelajakda bizni nimalar kutayotganini bilmaymiz. Men aytayotgan ko'rlik hech istisnosiz hammaga xos. O'ziga to'q odamlar kambag'allar bilan baravar ko'rdirlar. Bilimdon odamlar bilimsizlar kabi ko'rdirlar. Mashhur odamlarga kelajak mashhur bo'lmaganlarga qaraganda ko'p ma'lum emas. Hech kim mening farzandlarimni dastlabki 10 yillikda mana bu narsalar kutyapti deb ayta olmaydi. Hech kim o'z o'limining sanasi haqida xabardor emas. Hech kim mening umr yo'ldoshim falonchi bo'ladi deb oldindan bila olmaydi. Umuman bunaqasi sezilib turmaydi. Hammamiz mutlaqo va tuzatib bo'lmaydigan darajada ko'rmiz. Biz ham Jenna singari ko'zlarimiz yumuq holda paypaslanib, tanish ovozga quloq tutib, qorong'uda oldinga yuramiz. Ammo bitta farqimiz bor. Jennani unga xayrixoh bo'lgan qarindosh urug'lari o'rab olgan edi. Bizning atrofimizni esa dushmanlik kayfiyatida bo'lganlar o'rab olganlarda xavf-xatarda qolamiz. Jenna eng ko'p qo'rqgan narsa qoqilib ketish edi. Siz bilan bizni ancha jiddiyroq qo'rquvlar, saraton, ajralish, yolg'izlik, o'lim kutib turadi. Bizning qoqilmasdan o'tishga urinishimiz qoqilib ketish va biror joyga urilish ehtimoliga teng. Masalan, Yayirni olaylik. Ana shu odam haqiqatdan ham qoqilmasdan o'tishga harakat qildi. Qolaversa, u o'zining tekis odamlariga ergashib, birdan aslo yorug'lik tushmaydigan zimziyo g'orga kirib ketdi. U o'sha g'orga aslo bir o'zi kirishni istamagan edi. Yayir sinagoga boshlig'i edi. Siz bilan bizga bu lavozim biror narsadan xabar bermaydi. Ammo Masihning zamondoshlari uchun bunday lavozimni egallagan odam, albatta, ijtimoiy qatlamda eng yuqori darajalardan birini egallagan. O'sha zamonlarda sinagoga, diniy, ta'lim, ma'muriy va ijtimoiy faoliyat markazi bo'lgan edi. Sinagoga boshlig'i nafaqat diniy rahnamo, balki ilohiyot professori, shahar hokimi va eng mashhur odam ham edi. Yayir ana shu maqomga ega shaxs bo'lgan edi. Nufuzi yuqori lavozim, ishsizlikdan himoya qilingan, shahardagi har qanday restoranda iliq kutib olinadi. Pensiya ta'minoti tizimi ishonchli. Payshanba kunlari golf o'ynaydi. Saylovda o'z nomzodini qo'yib, siyosiy partiyalar siyezdiga borish uchun safar xarajatlari to'liq to'lanadi. Bundan ham kattarog'ini orzu qilish mumkinmi? Ammo Yayir orzu qilgan edi. U yana bir imtiyoz haqida so'rashga majbur bo'lgan edi. Aslida u qizi tirik qolish uchun yuqorida sanab o'tilgan hamma mavqe va imtiyozlardan ayrilishga ham tayyor edi. Bu voqealarda Yayir o'zining lavozim libosidagi uzoqni ko'radigan milliy yo'lboshchi emas, balki sadaqa so'rayotgan ko'zi ojiz odam edi. U Isoning oyoqlari tagiga yiqilib, "Mening jajji qizim o'lim to'shagida yotibdi. Kelib unga qo'lingizni tekkizing. U sog'ayib tirik qolsin," deb qayta-qayta yolvordi. U Iso bilan savdolashmaydi. U Isoga shart qo'ymaydi. U Iso oldida o'zini oqlamaydi. Yayir iltimos qilyapti. Hayotda shunday lahzalar bo'ladiki, biz taklif qiladigan narsalarning hammasini biz so'raydigan narsalar bilan aslo qiyoslab bo'lmaydi. Yayir uchun ayni shunday vaqt kelgan edi. Bolaning hayotiga nimani almashtirishni taklif qilish mumkin? O'yin tamom bo'ldi. U savdolashmayapti. Tabiiy vaziyatga qaraganda muhim birlik qilmayapti. Yayir kelajagi haqida hech narsa bilmaydi. Isoga esa uning kelajagi ma'lum. Shuning uchun sinagoga boshlig'i Rabbiyga yordam so'rab murojaat qilyapti. Odamlarni chin dildan yaxshi ko'radigan Iso esa yordamni qabul qiladi. Farzanddan ajralib qolish nima ekanini tushunadigan Xudo Yayirga yordam beradi. Iso Yayirga yordam bermasdan oldin bizning voqealarimizda faoliyat ko'rsatadigan bir necha shaxslar Yayirning xonadonidagilar paydo bo'ladi. Qizingiz o'ldi. Nega yana ustozni avora qilyapsiz? Diqqat, tayyorlaning. Voqea qahramonlari joylarini almashtirishadi. Endi Yayir Isoni emas, balki Iso Yayirni ko'ndiradi. Hayratlanish o'rniga Iso o'zini masxara qilayotganlarning ovozlarini eshitadi. Bunday holatda vaziyat ustidan u nazoratni qo'lga oladi. Iso bu so'zlarni eshitib qolib, sinagoga oqsoqoliga dedi. Bu oyatdan hayratga tushaman. Bu oyat muhim qoidani aks ettiradi. Mazkur qoida botiniy narsani ko'rishga, odamlarning so'zlariga va fikrlariga e'tibor bermaslikka undaydi. Ularni rad qilish, eshitib eshitmaslikka olish, o'zini karlikka solish, hech bo'lmaganda oyoqni qo'lga olib, ulardan qochish. Kimdir hammasini boshqatdan boshlash uchun endi kech bo'ldi deb aytishi mumkin. Ana shu gaplarni aytadiganlarning gaplariga quloq solmang. Sizdan hech qanday ma'noli gap chiqmaydi deb sizga uqtirmoqchi bo'lganlarning gaplariga e'tibor bermang. Siz to'g'ringizda biroz aqli kalta, fe'li tez, dimoqdor unchalik muhim emas deb hisoblaydiganlarning gaplarini qulog'ingiz ostidan o'tkazib yuboring. Men hech qanday gapni eshitmadim deb hisoblang. Ishonishingiz uchun vaqti-vaqti bilan qulog'ingizga paxta tiqib olishingiz kerak. Iso bu so'zlarni eshitib qolib, sinagoga oqsoqoliga "Qo'rqmang, faqat ishoning" dedi. Ko'rinmaydigan narsani ko'rishga Iso Yayirni majbur qiladi. U faqat ishoning deya yana shunday iltimos qiladi. Tabiiy narsaga e'tibor qaratib, imkoniyatlaringni chegaralab qo'yma. Insoniy fikrlarga quloq solma. Mantiq xuddi temir kabi qanchalik mustahkam bo'lmasin, unga ishonma. Ruhiy reallikni jismoniy ko'z bilan ko'rish mumkin emasligiga ishon. Menga ishoning, deb iltimos qiladi Iso. Qo'rqmang, faqat ishoning. Mana yana bir ota boshidan o'tkazgan voqea. Bu voqea Bagam orollarida yuz bergan edi. Yong'in uning ikki qavatli uyini tamomila qamrab olib, qutulib chiqishiga yo'lni butunlay kesib qo'ygandi. Ota yuqoridagiday iltijo bilan kichik o'g'liga yolvordi. Oilada ota, ona va farzandlardan bir nechtasi alanga ichida qolgan uyni tark etishga muvaffaq bo'ldilar. Ammo kichik o'g'il qo'rqib ketib, bolalar xonasiga olovdan yashirinishga urindi. Xona ikkinchi qavatda edi. Ota alanga qurshab olgan uyning derazasi ostida turib, o'g'liga baqirdi. Sakra, o'g'lim, sakra! Men seni ilib olaman. Dada, men sizni ko'rmayapman. Yig'laganicha javob berdi, qo'rqib ketgan bolakay. Bilib turibman, deb majbur qilardi ota. Lekin men seni ko'rayapman. O'g'il otani ko'rmayotgan bo'lsa ham, ota o'g'lini ko'rib turardi. Ishonchning bunga o'xshash misoli mahbuslar lager devoriga ham yozilgan ekan. Mahbuslardan biri devorga shunday so'zlarni yozgan ekan. Men quyoshga ishonaman. Garchi quyoshni bulutlar to'sib qo'ygan bo'lsa ham. Men sevgiga ishonaman. Garchi uni men his qilmayotgan bo'lsam ham. Men Xudoga ishonaman. Garchi u sukut saqlasa ham. Bu so'zlarni devorga o'ygan odamni ko'z oldimga keltirib tasavvur qilyapman. Ko'zlarimni yumib, uning ozg'in qo'llariga qarayman. U oyna parchasini yoki toshni mahkam qisib olib, devorga so'zlarini o'yyapti. U har bir o'yilgan harfga qorong'uda diqqat berishga harakat qilib, ko'zlarini qisib olganini ko'rib turibman. Hayot baxsh bu so'zlarni kimning qo'llari qoldirdi ekan? Zimziyo zulmatda kimning ko'zlari shunchalik yorug'likni fahmlay oldi ekan? Yagona ishonchli javob quyidagicha bo'ladi. Ko'rinmaydigan narsani ko'rish yo'lini tanlagan odamning ko'zlari fahmlay oldi. Xavoriy Pavlus shunday degan edi. Biz ko'rinadigan narsalarga emas, balki ko'rinmaydigan narsalarga ko'z tikkanmiz. Ko'rinadigan narsalar o'tib ketadi. Ko'rinmaydiganlari esa mangudir. Iso Yayirga ko'rinmaydigan narsalarga qarashni taklif qiladi. Tanlov qilish kerak. Yo ishonch ko'zlari bilan vaziyatni qabul qilish kerak, yoki iymon ko'zlari bilan vaziyatni qabul qilish kerak. Boshimizga kulfat tushganda, biz ham ana shunday tanlov qarshisida qolamiz va yo dard-alamlarga yoki shifokorga qaraymiz. Tanlovni biz qilamiz. Yayir tanlov qildi. U ishonchni va Isoni tanladi. Isoga bo'lgan ishonch unga qizini qaytarib berdi. Lekin bu voqealarimizning oxiri emas. Sinagoga boshlig'ining uyida Iso bilan Yayir yig'isig'i qiluvchilar guruhiga duch keldi. Ularning dodvoyi Isoni taajjubga soldi. Buning ustiga muqarrar o'lim oldida qo'rquv paydo bo'lgani unga xalaqit beryapti. Nega bezovtasizlar? Nega yig'layapsizlar? Qizcha o'lmagan, u uxlab yotibdi. Bu savolda behuda qiziqish emas, balki samimiy hayrat bor. Qizcha o'lmaganini, balki uxlayotganini Iso biladi. Xudoning nuqtai nazari bo'yicha o'lim vaqtinchalik noqulaylik, bir olamdan ikkinchisiga o'tishda zarur qadam. O'lim bu oxiri emas, bu boshlanishi. Bolaligimda men ikki narsani ko'proq yoqtirardim. O'yinni va ovqatni. Yoz mavsumi, kun bo'yi beysbol maydonida vaqtni o'tkazardim. Keyin esa onam tayyorlagan tushlik dasturxonidan to'yib ovqat yeyardim. Ammo onam bitta qoida o'rnatgan edi. Terga botgan, usti boshi iflos bolalar dasturxonga yaqin qo'yilmas edi. Onam har doim bizni bitta gap bilan kutib olardi. Agar ovqatlanishni istasalaringiz, tezda yuvinib, toza kiyimlaringizni kiyib kelinglar. Men ham hamma risoladagiday bolalar kabi yuz qo'llarimni yuvishni va kiyimlarimni almashtirib, dasturxonga o'tirishni yaxshi ko'rmasdim. Ammo onamga biror marta ham kiyimlarimni almashtirib kelib, ovqat yeyishdan ko'ra terdan sasib yurishni afzal bilaman deb aytmaganman. Mening hisob-kitoblarimga qaraganda, yuvinish va kiyimlarimni almashtirish mazali tushlik oldida arzimas narsa edi. Xudo uchun ham o'lim uning dasturxoni oldida o'tirish imtiyozi uchun arzimas to'lovdir. Qon va etdan iborat bo'lgan tanalarimiz Xudoning shohligidan bahramand bo'la olmaydi. Chunki bizning o'ladigan tanamiz o'lmaydigan tanaga, foniy tanamiz mangu tanaga aylanishi kerak. o'zingiz taxmin qilganingizday, Xudo mening onamga qaraganda astoydil kurashadi. Xudoning dasturxon atrofida o'tirish uchun kiyimlarni almashtirish lozim. Tanamiz yangisi bilan almashtirilishi uchun biz o'lishimiz kerak. Shuning uchun Xudoning nuqtai nazariga ko'ra, o'lim qandaydir qo'rqituvchi vosita emas, balki va'da qilingan mukofotdir. Marhumning tanasi ustida dod solib, oh-voh qilayotganlarga Isoning e'tibor qaratishi bejiz emas. O'lim biz uchun fojia, Iso uchun xalos qilish. Albatta, yuz berayotgan voqealarga Isoning qarashi yumshoqroq qilib aytadigan bo'lsak, shubhali deb qabul qilindi. Ular esa Isoning ustidan kulishdi. Endi qiziq holatga, Iso qanday munosabat bildirganiga e'tibor bering. Iso ularni chiqib turinglar deb iltimos qilmadi. U yig'ichilarni quvib chiqardi. Iso ularning qaysi birini yoqasidan, kimnidir belbog'idan ushlab tashqariga itarib chiqardi. Isoning ularga bildirgan ta'siri qat'iy va keskin edi. Iso ma'batda pul ayirboshlovchilarni va savdo sotiq qilayotganlarni quvib yuborganda ham bu oyatning yunoncha asliyatida shu fe'l qo'llanilgan. Iso jinlarga betakalluflik bilan murojaat qilgan sahnalarda shu fe'l 38 marta ishlatilgan. Nimaga? Bunday zo'ravonlik nima uchun kerak? Bunchalik sabrsizlik qayerdan paydo bo'ldi? Uyimning mehmonxonasi ishonchni sinish maydoniga aylanganiga qaytsak, ehtimol javob topilar. Jenna bilan Andrea yo'l ko'rsatuvchi va ergashuvchi rollarni almashganlarida bir necha marta xonaning bir burchagidan ikkinchi burchagiga borib keldilar. Men esa shaytonning xiyla-nayranglarini ishga solib, sinovni murakkablashtirishga harakat qildim. Mehmonxona bo'ylab Jenna o'tayotganda, men ko'zlarimni yumib, uning orqasiga yashirinib oldim va unga shunday deb shipshidim. Singlingning ovoziga quloq solma. Mening ovozimga quloq sol. Qanday qilib o'tishingni men senga aytib turaman. Jenna to'xtadi, o'ylanib turib, ikki ovoz o'rtasida tanlov qilib dedi. Dada, xalaqit bermang. U xoxolab kulib, Andreaning ko'rsatmalari bo'yicha yurishda davom etdi. Ammo men taslim bo'lmadim. Qoshiq va qozonning qopqog'i bilan qurollanib, dang-dung qilib chalib, qattiq ovoz bilan uning diqqatini chalqitish uchun qizimga boshqa tomondan pisib keldim. Jenna tasodifiy shovqindan qo'rqib ketib, to'xtab qoldi. Andrea o'z vasiyligi ostidagi odam qo'rqib ketganini ko'rib, ajoyib tarzda yo'lini topdi. U xonaning narigi chetiga o'qdek uchib borib, Jennani mahkam quchdi va uning qulog'iga "Qo'rqma. Men sen bilan birgaman", deb shipshidi. Andrea opasi belgilangan yo'ldan borishiga xalaqit berayotgan shovqinga taslim bo'lmoqchi emas edi. Xuddi shu singari Xudo ham o'zi tayyorlagan yo'ldan chalg'ishimizga qandaydir shovqin xalaqit berishiga yo'l qo'ymaydi. U doimo bizni tanqid qiluvchilardan himoya qilish va bizni qo'rquvda ushlab turishga harakat qiladigan ovozlarni bo'g'ish bilan band. Uning ayrim harakatlari natijasini biz sezamiz, ko'p hollarda esa sezmaymiz. Hammasini abadiylik ko'rsatadi. Faqat uyga kelganimizdagina u bizni o'ziga og'diradigan ovozlardan necha marta bizni saqlab qolganini bilamiz. Bizni biznesda yolg'on ishlatishdan himoya qilib, katta miqdordagi pulni boshqa hisob raqamiga o'tkazishni amalga oshirishimizga xalaqit berdi. Bizni noxush holatlardan uzoqlashtirib, aeroportni tuman bilan qopladi. Biz mehmonxonaga yetib borib, bizni vasvasaga soladigan notanish erkak yoki notanish ayol bilan uchrashish imkoniyatidan mahrum qilish niyatida shina yorilib ketishiga imkon yaratdi. Faqat osmon guvoh. U necha marta huzurimizga bizdan ko'ra ko'proq Xudoni yaxshi ko'radigan do'stlarni olib keldi. Jamoatimizni tark etmasligimiz uchun yangi bizneslar uchun eshiklarni ochib berdi. Uning daldasiga nihoyatda muhtoj bo'lganimizda, o'sha kuni bizga zarur bo'lgan maktubni radio to'lqinda eshitishimizga yordam berdi. Yozib oling va yodingizda saqlang. Biz ko'zi ojizlar ekanimizni Xudo biladi. Biz iymonli bo'lib, yashash qobiliyati bilan tug'ilmasligimizni u biladi. Menimcha u Yayirning qizini tiriltirganiga sabablardan biri ham ana shunda. Osmonda qizchaga yanada yaxshi bo'lishi mumkin edi. Ammo qizchani uning joni uchun tiriltirmadi. Balki biz oddiy haqiqatni bilib olishimiz uchun tiriltirdi. Osmon bizning ishonchimizni ko'rib turibdi. Men o'ylab chiqqan oxirgi kuzatuv, yopiq ko'z bilan ko'rish deb nomlangan sinov ham bitta misol bo'la oladi. Men Jennidan so'radim. Sen qanday qilib Andreyaning yo'lni ko'rsatadigan ovozini eshitishga muvaffaq bo'lding? Axir men xiralik bilan unga shipshib yo'ldan urmoqchi bo'ldim-ku. Bilasizmi? U nima deb javob berdi. Men vujudimni quloqqa aylantirib, uni tingladim.